this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Ви тільки що почули пісню «All Along the Watchtower» у виконанні славутого американського барда Боба Дилана. Магчыма, што гэтая пісня, загаловак якой перакладаецца больш-менш як «Усцяж вартавой лыжкі», таксама пра турму, але яе словы яшчэ больш цьмяныя, чым словы пісні «Дому зыходзячага сонца», і ніхто нават прыблізна не ведае, пра што спявае Дылан. Але пісня хорошая, правда? Седзячы ў турме разам з крымінальнікамі, Славаміра Дамовіч абвясціў сухую галадоўку. Яшчэ раз паслухаем Сергея Шупу, які прачытае запісы паэта з гэтага перыяду.
5 чэрвеня 1996 году. Першы дзень сухой галадоўкі. Вечар, халаднавата і пухта поляў. Дайце мне іншага каня, перавяжыце мне раны. Шэкспір, Рычард III. 7 чэрвеня. Трэці дзень галадоўкі. Сведкам майго кароткага дыялогу са следчым Сакольчыкам быў новы і зусім яшчэ малады адвакат. Калі я растлумачыў яму, што адмаўляюся ад ягоных паслугаў, ён і сам адмовіўся ад удзелу ў працэсе. Тады следчы прымусіў яго напісаць тлумачальную запіску. 9 чэрвеня, нядзеля. 5 дзень галадоўкі. Ужо ні пісаць, ні чытаць не магу і не хачу. Арганізм слабее, у роце суха, язык белы. У вачах цямнее, пры рэзкіх рухах хістаюся. Дні праз два буду гатовы. Дай Божа сілы. 12 чэрвеня. Дзень незалежнасці Расеі. Учора быў у начальніка, прысутнічаў пракурор Сухаверх. Угаворвалі спыніць галадоўку. Ненавіджу. І таму буду трымацца свайго. 18 чэрвеня. 14 дзень галадоўкі, 8 з якіх сухія. Следчы перадае справу ў суд. Я падпісаў, а таксама напісаў заяву, што згодны атрымаць юрыдычную дапамогу ад адваката Гары Паганяйлы. Была маці, перадала мёд, цукеркі, хатні сыр. Гаварылі пра справы радні. 30 траўня маці была ў Менску, але да мяне ў амерыканку не трапіла, бо трапіла пад міліцэйскі разгон каля ГУМу. Нейкія маладыя жанчыны з фронту ледзь выбавілі яе з бойкі.
Гэта быў фрагмент турэмнага дзённіка Славаміра Адамовіча, адной з першых кнігаў і так званай турэмнай літаратуры, якая стала нечым накшталт асобнага жанру ў беларускай прозе 21-га стагоддзя. З цягам часу, калі ў краіне прыбывала в'язняў сумлення і палітычных зняволеных, бібліятэка з грыфам «Турэмная літаратура» папаўнялася. У 2013 годзе беларускі пэн-цэнтр сумесна з «Радіо Свабода» заснаваў прэмію імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Тэматыка твораў, якія могуць прэтэндаваць на прэмію, не абмежаваная. На разгляд прымаюцца дакументальныя і мастацкія творы на беларускай і рускай мовах, як апублікаваныя, так і ў выглядзе рукапісу, створаныя ў зняволенні і дасланыя на працягу году. Журы вызначае пераможцу і абвяшчае вынікі 10 снежня ў Міжнародны дзень правоў чалавека. Арганізатары плануюць уручаць прэмію імя Францішка Аляхновіча, пакуль сітуацыя ў краіне будзе даваць для гэтага падставы, але маюць спадзеў, што яна як найхутчэй страціць сваю актуальнасць. Лаўрэатам першай прэміі імя Францішка Аляхновіча у 2013 годзе стаў Ігар Алінєвіч за кнігу «Еду ў Магадан». Сярод намінантаў 2013 году былі Сергей Аўчыннікаў, Юры Бандажэўскі, Алесь Бяляцкі, Зміцер Дашкевіч, Алесь Кіркевіч, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец, Аляксандр Францкевіч, Ірына Халіп. У 2014 годзе прэміявалі Алеся Бяляцкага, Змітра Дашкевіча, Фелікса Пекера, Паўла Севярынца, Аляксандра Фядуту і Ірыну Халіп. Абвестка про прийом твораў на сёлетнюю прэмію імя Францішка Ляхновіча з'явілася на днях на сайце Радіо Свабода. Гэта адна з такіх прэмій, дзе хочацца, каб твораў на яе атрыманне было як найменш. То бок хочацца, каб беларусы пісалі кнігі на свабодзе, а не ў турме. На заканчэнне перадачы яшчэ раз песня «All Along the Watchtower» Боба Дылана. Гэтым разам у знакамітым выкананні Джимі Хендрікса. З вамі ў перадачы «Свабода ў турмах» быў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.
There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Перадачу «Свабода ў турмах» вёў Ян Максімюк. А зараз Вінцук Вячорка расказвае пра неалагізмы ў беларускай мове.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Часта лепш сваё слова, чым пазычанае.